ennen kaikkea kiitos paljon siitä, että mä saan olla täällä puhumassa, koska tämä on tärkeä aihe ja nykyään niin tämä nousee enemmän ja enemmän semmoiseksi kuumaksi perunaksi. Tämä, voisiko sanoa ylipäätään tämmöinen tietoturva ja nämä tietoturvaideat, mitä me haetaan niin kuin tällä saralla takaa. Ja sinänsä näissä asioissa ei ole mistään rakettitieteestä oikeastaan kyse, vaan meillä on alkanut niin kuin tietoturva-idea vähän muuttuu siinä mielessä, että nykyään esimerkiksi Gartneri puhuu näistä User Entity Behaved Analyzing. Eli periaatteessa niin kuin meidän pitäisi alkaa suojaamaan vähän erilaisia kokonaisuuksia, joista esimerkiksi käyttäjätunnukset on yksi semmoinen kokonaisuus. Että aikaisemmin me ei olla mietitty niinkään, että käyttäjätunnus, identiteetti on se, joka pitää suojata, vaan me ollaan mietitty, että verkko pitää suojata, palvelimet pitää suojata ja ne pitää tällä hetkellä nekin suojata, mutta nyt myöskin on tullut sitten tämmöinen, että miten tunnukset ylipäätään suojataan. Sen lisäksi meillä on paljon erilaisia hyökkäyksiä, mitä tänä päivänä tapahtuu. Ja tuossa kun edellisessä kalvossa on tavallaan nämä tittelit, mitä mä oon tällä hetkellä, niin mä oon ihan rehellisesti sanottuna tämmöinen kenttätukiteknikko. Toki ollut 16 vuotta enemmän tai vähemmän semmoisissa hommissa, että monille se titteli on vähän ikään kuin harhaanjohtava, mutta se mitä mä teen paljon, niin mä käyn ympäri Eurooppaa tekemässä erilaisia tarkastuksia siihen, että onko esimerkiksi AD tehty meidän parhaiten käytäntöjen mukaan. Sen lisäksi mä teen AD:hen tämmöisiä tietoturvatarkastuksia, joista ne tarkastukset, mitä mä oon tehnyt nyt kohta 10 vuotta, niin edelleen 100% mun toimituksesta niin AD on kriittisessä tilassa tietoturvan kannalta. Ja mä tuun näyttämään muutamia demoja siitä, että miksi se on näin. Se, kelle tahansa te esimerkiksi annatte backup ja noi restore-oikeudet, jos ne on yhdellä ja samalla henkilöllä, niin silloin käytännöllisesti katsoin enemmän oikeuksia kuin domain adminilla. Ja kun me tehdään tämmöisiä tarkastuksia, niin me käydään joka ikinen tunnus esimerkiksi koko organisaatiosta läpi ja listataan, mitä privilegioita sillä on. Et se, että mä kuulun johonkin domain admin ryhmään tai enterprise admin ryhmään tai paikallinen admini, se ei tee musta adminia, vaan ne privilegiot. Ja siitä mä tuun puhumaan. Sen lisäksi meillä on tämän tyylisiä cross-site scripting hyökkäyksiä, mitä esimerkiksi apteekki, lääkemaailma tänä päivänä kohtaa. Eli me pystytään katsomaan, että voiko meidän saitin kautta tehdä esimerkiksi jonkunlaisia cross-site scripting hyökkäyksiä ja tällaista näin. Et se on ollut viime aikoina tosi mielenkiintoinen maailma, tämmöinen niin kuin terveydenhuolto, missä mä oon tehnyt paljon esimerkiksi töitä. Ja tässä on yksi syy siihen se, että esimerkiksi tänä päivänä rikollisille niin luottokorttiinformaatiota ja henkilötunnusta tärkeämpi asia on potilastiedot. Se on tänä päivänä, niistä maksetaan enemmän kuin esimerkiksi just näistä vaikkapa luottokorttitiedoista. Sen lisäksi ei pidä unohtaa Kevin Mitnick-tyylistä niin kuin tavallaan tiedonkaivuuta. Et esimerkiksi tässä nyt taas on itse asiassa yksi apteekki Jenkeistä, joissa tehtiin roskisdyykkausta taas tänä vuonna, ja he menetti siinä 125 000 taalaa. NSA oli uutisissa tänä vuonna, sieltä varastettiin heidän käyttämiä erittäin teknisiä työkaluja, ja siinä sitten NSA-johtaja aika ei niin hirveän tyytyväisen näköinen kaveri, että kaikille voi tapahtua. Sitten mennään itse asiassa siihen, mikä on tänä päivänä tosi tosi mielenkiintoista, ja se on nämä erilaiset pilvipalvelut, jotka on nyt integroitu niihin meidän läppäreihin ja tabletteihin ja puhelimiin. Koska se on niin kuin kaikista tärkein muistaa, että esimerkiksi pilvipalveluissa vaikkapa OneDrive, Dropbox tai joku tämmöinen, jos sieltä teidän tunnus murretaan, niin sitä samaa tunnusta ja salasanaa käytetään tämmöisillä hämähäkkiohjelmilla. Ne laitetaan niin kuin pyöriin verkkoon ja sen jälkeen siellä on Facebookit, Twitterit, siellä on kaikki. Kokeillaan niitä samoja salasanoja ja käyttäjätunnuspareja. Ja se niin sanotusti se successful rate on ihan uskomaton. Eli jos me saadaan tuommoinen määrä salasanoja selville, niin sen jälkeen meillä on paljon muutakin. Puhumattakaan siitä, että eri kulttuureissa niin me saadaan enemmän rahaa sillä, että me tehdään näitä hakkerointeja. Ja kun mä puhun Windows 10-trackissa, sitten klientitrackissa tässä, että miten valkovöinen voi niin sanotusti lopettaa mustavöisen helposti, niin se ei vaadi meiltä itse asiassa kauheasti mitään teknisiä ponnistuksia tai varsinkaan hirveästi rahaa. Et meillä on mahdollisuus kyllä näitä vastaan lähteä niin kuin taistelemaan tavallaan ja sitä turvaamista tekemään. Ja vielä ennen kuin lähdetään varsinaiseen esimerkkeihin ja niihin, mitä tuolla on nähnyt kentällä, niin se mikä on hirveän tärkeä muistaa, että oikeastaan vasta tuossa 2000-luvun alussa, kun Bill Gatesin mailivuosi ulos meiltä, niin silloin me launchattiin tämmöinen Trustworthy Computing, joka me lopetettiin jokunen vuosi sitten. Mutta jo tuolta niin kuin 2000, voi sanoa, kun Windows 2000 esimerkiksi tuli ja NT oli, niin siellä käytettiin paljon tämmöistä NSA:n Orange Bookia, joka oli monille semmoinen niin kuin hardenoinnin tietoturvaraamattu. Sitä käytettiin paljon niin kuin hyväkseen. Ja se oli mielenkiintoista. Sitä tosiaan luettiin kuin piruraamattua. Mutta sitten esimerkiksi mulla yksi tämmöinen ystävä, joka on todella kova tekninen kaveri, sanotaan häntä nimellä Jussi, niin Jussi esimerkiksi luki sen sitten ajatuksella läpi, niin hän löysi esimerkiksi yhden kirjaimen virheen yhdestä sanasta, joka oli protokolla, ja se yhden kirjaimen muutos tarkoitti eri protokollaa, jolloin porukka sokeasti turvasi sitä protokollaa, jolle ei ollut mitään väliä, kun olisi oikeasti pitänyt turvata se oikea protokolla. Tämä on semmoinen, mitä usein mä joudun työssäni paljon tekemään, että joku lukee netistä jonkun tietoturva-artikkelin ja lähtee sen mukaan tekemään jotain tietoturvahardenointeja. Silloin me voidaan tulla siihen tilanteeseen, että se meidän käyttöjärjestelmä ja koko se meidän applikaatioketju niin ei ole enää tuettu esimerkiksi vendoreiden, kuten Microsoft-toimesta. Ja silloin teille jää itsellenne paljon enemmän vastuuta justiin testata ne applikaatiot, että ne toimii. Et se, että Microsoft sanoo esimerkiksi, että joku teidän ratkaisu ei ole tuettu, niin se ei tarkoita sitä, etteikö se toimi. Se tarkoittaa sitä, että meidän tuoteryhmä ei ole voinut testata samanlaisella kombinaatiolla, jolloin jos te joudutte avaamaan esimerkiksi tukikeikkoja vendoreille ynnä muuta, niin varmistakaa aina, että voitte todentaa sen sellaisella konfiguraatiolla, joka on tuettu. 2000:ssa oli ongelma, ehkä semmoinen, kun puhutaan, vasta sitten tuosta 2002 lähti tämä Secure by Design, niin se mikä oli iso juttu, niin me olemme myöntäneet esimerkiksi IIS-5, että se oli virhe. Ja se oli oikeastaan sen takia virhe, että jos te asensitte domain controllerin, niin IIS asennettiin automaattisesti sinne, kaikki oli auki, eli taivasta myöten oli kaikki auki, ja tosiaan silloin ulkoverkosta pääsi domain controlleriin kiinni hyvinkin yksinkertaisilla hyökkäyksillä, ja toihan oli CodeReadyn ja NIMDAN kulta-aikaa. 2008 on katsottu, että alkoi tämmöiset kohdennetut hyökkäykset, ja nyt esimerkiksi Suomessa tällä hetkellä, kun katsoo tätä tilannetta, niin ne paranee koko ajan. Ne on taitavemmin tehty ja kohdennettu esimerkiksi vaikkapa taloushallinnon ihmisille. Ne tulee toimitusjohtajalta ne viestit, mutta aika monessa paikassa, niin missä bisneskieli on suomi, niin toimitusjohtaja lähettää englannin kielellä sen viestin, että tässä on joku tämmöinen tilaus, tämä pitäisi katsoa ja varmistaa ja allekirjoittaa. Voisitko tehdä näin? Suomessa usein ei avata tämmöisiä meilejä, mutta meillä on paljon tämmöisiä globaaleita yrityksiä, niin jossain kulttuurissa joku siitä taloushallintoyksiköstä kuitenkin avaa sen mailin. Että esimerkiksi jos verrataan suomalaisia, saksalaisia ja vaikka turkkilaisia, niin turkkilaiset hyvin helposti avaa liitteitä sen kummemmin miettimättä. Yksi mikä on myös tärkeää tässä totta kai tästä kohdennetuissa hyökkäyksissä, niin tämä lista täällä itse asiassa on se, mitä Metasploit tekee tänä päivänä. Se maksaa rahaa, jos teet exploitin. Ja se toimii, ja se on vakaa, se exploitti, niin he maksaa sulle sen verran rahaa. Eli siitä on tullut bisnestä, puhumattakaan lunnashaitakkeista. Ja sitten kun mietitään niin kuin sitä, että minkälainen tietokanta Microsoftilla on tämän paljon puhutun telemetrian ansiosta, niin se on kieltämättä sinänsä yksi maailman suurimpia, että se on hirvittävä määrä dataa, mitä meillä tuolla on, mitä me pystytään käyttämään meidän analysoineissa. Mulla on muutamia semmoisia, tai Microsoftilla on muutamia semmoisia palveluita organisaatioille, jotka nimenomaan käyttää tätä dataa hyväkseen. Ja meillä itsellämme on muun muassa tämmöinen Microsoft Threat Detection System, joka tarkoittaa sitä, että mikä tahansa meidän noin 100 000 klientista tai palvelimesta krässää, niistä otetaan memoridumppi, se lähetetään keskitettyyn paikkaan ja se automaattisesti analysoidaan. Ja jos siellä on jotain muistin kannalta poikkeavaa käyttöä tai tällaista, niin siitä nostetaan sitten prosessit pystyyn. Ja esimerkiksi tällä lailla me löydetään tänä päivänä aika isolla prosentilla nollapäivähaavoittuvuuksia. Skandinaviassa on sitä käytössä muutamilla militaristisilla organisaatioilla ja tällaista näin, mutta se on, siinä mennään jo aika niin kuin syvälle tähän hommaan tietoturvan kannalta. Okei, se mikä niin kun käy organisaatioissa, niin monilla organisaatioilla on eräänlainen tietoturvaroadmappi, tai jos ei ole tietoturvaroadmappia, niin löytyy tämmöinen roadmappi yleensä. Niin mä tuun vähän tässä käymään seuraavaksi, että minkälaisia ajatuksia, mitkä on niitä matalalla roikkuvia hedelmiä, mitkä oikeasti jokaisen organisaation pitäisi tehdä nyt seuraavan 2-4 viikon aikana, jos te ette ole niitä jo tehnyt. Koska kysehän ei ole siitä, että murretaanko teidät, ootteko te niin sanotusti seksikäs kohde tai ei. Koska ei mua hakkerina kiinnosta, jos mä teen tämmöisen lunnashaitakkeen. Saaks mä sen 150 € bitcoinina Pentagonista tai Perähikian sähköpostiyrityksestä. Et mulle on se ihan sama, kunhan se vaan tarttuu mahdollisimman moneen koneeseen. Niin just tämän tyylisiä juttuja niin kannattaa näissä roadmapeissa ottaa. Ja se, mikä on ollut, miten mä nyt sanoisin, että ei aiheuta niin kuin kenessäkään niin kuin voimakasta vastareaktiota, mutta oikeasti tietoturvaa on traditionaalisesti aina tehty verkko edellä. Eli tietoturva on yhtä suuri kuin verkkoihmiset, palomuuri-ihmiset ynnä muuta. Ja sitten varsinkin työasemapuolella, niin se on vähän semmoista puuhastelua se tietoturva, ja jonkun verran sitten hardenoidaan näitä palvelimia. Sen lisäksi kuulee usein, jos on esimerkiksi johtoryhmissä ollut keskustelemassa asiakkailla, niin sieltä saattaa usein kuulla heittoja, että taas tämä tietoturva estää bisneksen tekemistä ynnä muuta. Eli siinä tulee vähän justiin se, mikä olisi tärkeää muistaa, että verkko ja nämä palomuurit on oikeastaan se viimeinen juttu siinä turvaamisessa. Et mä oon aina sanonut sitä, että meidän pitäisi rakentaa järjestelmät sellaisiksi, että me voidaan sanoa, että meillä on hyvä tietoturva, mutta meillä ei ole vielä niitä palomuureja rakennettu sinne. Ja sitten kun asiat on hyvällä kunnolla, niin sitten me laitetaan se palomuuri. Koska jos mä varastan teidän identiteetin, niin se ei ole mitään muuta kuin toi vihreä nuoli tuossa kuvassa. Se on pelkästään se vihreä nuoli. Mä en tee mitään laitonta protokollien tai porttien tai applikaatioiden osalta. Ainut, millä te pystytte saamaan kiinni, jos mä varastan sen identiteetin, on se, että rupeatte seuraamaan, miten mä käyttäydyn. Koska enhän mä tiedä, miten te käyttäydytte. Ja kun mä varastan teidän identiteetin, niin mä vaan yritän olettaa ehkä vähän, miten te käyttäydytte. Eli mä rupean hakemaan eri palveluita, mä kirjaudun eri paikkoihin, eri koneilta, eri aikana ynnä muuta tämmöistä, niin silloin se tulee esille. Sitten totta kai mobiliteetti, iso asia, että näissä iPadeissa ja tämmöisissä, niissä ei ole profiileita, niin koko perhe saattaa käyttää sitä iPadia. Ja siellä luetaan kuitenkin esimerkiksi organisaation sähköposteja, jolloin mun ensimmäinen kysymys on teille heti. Miten te voitte varmistaa, että se iPad on kryptattu, jos siellä on kerta teidän organisaation sähköposteja ja se iPad varastetaan? Puhelimet, ihan sama juttu. Näihin ei niin kuin välttämättä aina kauheasti haluta vastata, koska ei ehkä haluta nähdä sitä ongelmaa, mikä siellä takana tavallaan on. Ja meillä on paljon erilaisia tutkimuksia maailmalla, jos lähtee lukemaan, jos on pystytty nimenomaan niin kuin demonstroimaan näitä asioita. Eli tämmöinen luonnollinen tavallaan, millä me voidaan lähteä sitä tietoturvaa paraamaan, on niin kuin tämmöisessä kompleksissa ja modernissa organisaatiossa on nimenomaan justiin se, että me lisätään niitä autentikointi- ja autorisointikontrollereita sinne. Ja se on nimenomaan tälle identiteettitasolle. Ja sen takia tämmöiset varsinkin niin kuin hallintatunnukset on äärimmäisen kriittisessä tilassa, ja ne pitäisi niin kuin pystyä sieltä turvaamaan. Ja totta kai tämä nyt on sinänsä itsestäänselvä slaidi, mutta tuossa on lähinnä tuo Steal Any Data, niin mä äsken mainitsin siitä niin sanotusta PHI:stä, eli Patients Health Information. Eli PII-datan lisäksi myöskin tämmöiset potilastiedot on tänä päivänä erittäin haluttuja. Ja tämä Disrupt, niin se on nimenomaan esimerkiksi kryptolokkerit. Ja nyt se, mitä esimerkiksi ihan tässä viimeisen 2 viikon aikana on tapahtunut, niin nyt on päästy innovaatioihin käsiksi. Eli esimerkiksi kädipiirustuksia yhdeltä organisaatiolta meni hirvittävä määrä yhdeltä tiedostopalvelimelta, koska kryptolokkeri pääsi sinne. Ja heillä oli kyllä backupit, mutta kun he lähti palauttaa niitä backuppeja, niin eipä ne toiminutkaan. Ei niitä ollut testattu koskaan. Heillä oli kyllä hyvä tämmöinen disaster recover-suunnitelma, mutta nyt mä joudun tässä vaiheessa toteamaan sen, niin kuin mä aina totean, että suunnitelma ei ole suunnitelma, jos sitä ei ole testattu. Ja he ei pystyneet näitä kaikkia dokumentteja sieltä niin kuin pelastamaan. Mennään tähän yhteen vielä esimerkkiin, jonka luultavasti moni on nähnyt 1 000 000 kertaa. Eli nyt aletaan sitten puhumaan siitä, että minkä takia meidät ylipäätään organisaatioissa murretaan niin älyttömän helposti. Eli sanotaan, että meillä on tämmöinen domain admini, jonka pitäisi vain ja ainoastaan kirjautua tuonne domain controllerille. Ja sitten te näette, että sinne DC:n yläpuolelle tulee pikku ukko, joka tarkoittaa sitä, että nyt tämän äsken kirjautuneen domain adminin identiteetti, salasanan tiivisteet ja nämä, niin ne on nyt siellä koneen muistissa, Elsas-muistissa. Ei siitä sen enempää. Ja jos tämä domain admin valitettavasti, niin kuin usein tapahtuu, niin kirjautuu kaikkialle muuallekin siinä organisaatioissa, koska se on niin helppoa, joustavaa ynnä muuta kaikkea tällaista, niin nyt se identiteetti on sitten myöskin siellä applikaatiopalvelimilla. Sitten meillä on helpdesk admin tai joku vastaava, niin voi olla, että hekin kirjautuu tuonne applikaatiopalvelimille, jolloin meillä on se tilanne, että nyt siellä on 2 eri ikään kuin tasoisen käyttäjän tunnukset, mutta he pystyvät molemmat tekemään hallinnointia siinä palvelimessa. Eli he ovat tämän applikaatiopalvelimen administraattoreita molemmat. No helpdesk luonnollisesti hän kirjautuu myöskin tuonne työasemille, ja kaikille niille työasemille, kehen se helpdesk admin on kirjautunut, niin jokaiseen työasemaan jää ne, se tavallaan se identiteetti ja kredentiaali. Ja näin ollen meillä on nyt 4 konetta, joissa tämä identiteetti on. Ja nyt jos hakkeri tulee ja murtaa yhdenkin näistä korporaation PC:istä, niin sen jälkeen hän tietää tämän helpdesk adminin ikään kuin identiteetin, ja hän pystyy nyt menemään sitten tuohon applikaatiopalvelimelle myöskin, koska hän on varastanut sen identiteetin. Hän pääsee sinne palvelimelle adminina ja hän huomaa, että hei, siellä on vielä korkeamman identiteetin kavereita, jonka jälkeen hän pystyy varastamaan sen korkeamman identiteetin henkilön nämä salasanan tiivisteet. Puhutaan näistä päästöhässeistä ja tällaisista. Ja sen jälkeen me päästään tuohon domain controlleriin. Ja nyt Suomessakin näitä keissejä on paljon, niin yksikään keissi, kun lähdetään sitä ongelmaa poistamaan, niin ei ole jäänyt alle 500 000 rahallisesti nämä projektit, kun yritetään saada murrettu metsä puhtaaksi. Ja tässä tehdään hirveän paljon puuhastelua, eli ei oikeasti tiedetä, mitä vaihtoehtoja meillä on, jos metsä murretaan. Meillä on itse asiassa 2 vaihtoehtoa, jos metsä murretaan, periaatteessa vain 1. Ja se on rakentaa koko metsä scratchista uudelleen. Mulla on tullut myöskin eteen organisaatioita, joissa on organisaatio niin sanotusti splitattu. Eli on eriytetty AD:sta tytäryhtiö ja sitten sitä AD:ta on lähdetty rakentamaan. Mutta se emoyhtiö siinä vaiheessa, kun tämä splittaaminen on tehty, niin se emoyhtiö on ollut niin sanotusti jo korkattu. Niin tämä tytäryhtiö on jo valmiiksi rakentanut oman AD:nsa infektoituneesta tilanteesta. Niin he ei pysty millään tavoin luottamaan siihen dataan, mitä siellä on. Olen mestoilla, Petri. Mulle tulee tuolta Skype-viestejä välillä, että jos ne näkyy tuolla, niin toivottavasti ei tule mitään kauhean ronskia. Ja nyt mennään ensimmäiseen semmoiseen perusajatukseen, mitä jokaisen organisaation, ja erityisesti jos te olette ulkoistaneet teidän AD-hallinnan esimerkiksi, tai applikaatiopalvelimet on ulkoistettu, tietokannat, niin pitäisi lähteä ajattelemaan tämmöistä tietoturvakerrosta, eli meillä on eri tietoturvatasoja, ja tässä se ajatus on ihan puhtaasti se, että kun meillä on esimerkiksi domain controllerit, niin nämä domain controllerit on siellä tasolla 0, niitä hallinnoidaan vain 0-tason työasemilta, vain 0-tason tunnuksilla. Ja näiltä työasemilta, domain controllereilta ja tunnuksilta erikseen ei pääse internettiin, ei voi millään tavoin avata esimerkiksi langattomia yhteyksiä, eikä pysty käyttämään loppukäyttäjäapplikaatioita, Officea, mailia ja niin poispäin. Ja sama homma tehdään tier 1, missä on nämä applikaatioadminit. Meillä on tier 1-tason hallinta, työasema tai palvelin, johon pystyy kirjautumaan vain ykköstason tunnuksella, ja sillä pääsee vain kohdennettuihin ykköstason applikaatiopalvelimiin. Ja näiltä palvelimilta ja tunnuksilla ja hallintatyöasemilta ei pääse myöskään internettiin ja niin poispäin. Kolmas taso, siellä voidaan vielä joutua tekemään se sama admineiden osalta. Ja sitten meillä on vasta 4. tason tunnus, joka on ensimmäinen tunnus, jolla pystytään työasemiin kirjautumaan, ja niiden avulla me päästään sitten lukemaan nämä sähköpostit ja käyttämään loppukäyttäjäapplikaatioita. Ja tämä on itse asiassa nyt tänä päivänä sitten semmoinen niinku johtoajatus. Ja tuossa kerrosten välillä, kun yritetään liikkua, niin se estetään. Ja mä korostan tässä kuvassa sitä, että viimeinen asia, jolla tämä lähdetään tekemään, niin on palomuuritus ja segmentoidut verkot. Tämä tehdään ihan group policy:llä muutamalla asetuksella, niin saa tämän tehtyä. Se on paljon, paljon yksinkertaisempi hallinnoida, ongelma selvittää, kuin se, että me lähdetään tekemään vaikeita verkkosegmenttejä ja tällaisia. Toki sitä verkkosegmentointiakin me tarvitaan sitten noiden laatikoiden sisällä ehkä, jos mietitään, että me halutaan applikaatiopalvelimet esimerkiksi eriyttää toisistaan ynnä muuta. Tämän lisäksi AD:hen on tullut uusia ominaisuuksia. Siellä on autentikointisiilot, jolla voidaan määritellä, mihin kukin pystyy kirjautumaan. Eli meillä on näin ollen GPO:t, meillä on AD, millä näitä voidaan tehdä. Mutta vielä, mä en ole kauheasti nähnyt, vaikka se olisi tosi yksinkertainen ja todella matalalla roikkuva hedelmä tehdä. Ja sitten kun me puhutaan niistä työasemista, millä me hallinnoidaan näitä esimerkiksi tätä tier 0, missä ne domain controllerit on, niin me puhutaan tämmöisestä privileged access workstationista. Ja sen idea on nimenomaan semmoinen, että me voidaan rakentaa tämmöinen ihan fyysinen kone, josta me hallinnoidaan sitä. Ja sitten jos meidän tarvitsee päästä lukemaan sähköposteja tai ottaa hyväksemme pilvipalveluita tai jotain muuta tällaista, niin silloin meillä on tämmöinen virtuaalikone sen meidän oman tavallaan, olkoon se sitten vaikka läppäri, mutta ainoastaan sieltä virtuaalikoneelta me käydään niinku selaamassa, lukemassa sähköpostit ynnä muuta tällaista näin. Ja kommentteja, mitä mä saan aika usein, kun mä käyn tästä puhumaan, että tämä on hirveän vaikea, tähän menee lisää rahaa ja kaikkea muuta tämmöistä, mutta ei siihen itse asiassa mene, jos niin kun miettii sitä, että miten loppujen lopuksi helppoa toi virtualisointi jonkun esimerkiksi Windows 10 sisällä esimerkiksi on. Koska vaikka te organisaatioina haluaisitte vielä säästää kustannuksissa, ettekä halua lähteä tekemään Windows 10 migraatiota, niin muistakaa se, että teidän admineilla pitää aina olla viimeisimmät käyttöjärjestelmäversiot. Ennen kaikkea viimeisin käyttöjärjestelmäversio, joka on teidän organisaatiossa tuettu, koska se on sen takia esimerkiksi Gruppolisit on hyvä esimerkki siitä, että jos te avaatte Gruppolisun Windows 10 koneella, teette siihen jotain muutoksia. Sen jälkeen te avaatte sen Windows 7 koneella ja teette siihen jotain muutoksia, niin sen jälkeen se Gruppolisi menee sekaisin. Se voi olla, että Windows 10 te näette kaikki ne muutokset, mitä on tehty, mutta Windows 7 te ette näe niitä muutoksia ja sitten joku tekee ne uudelleen päälle ja päälle ja päälle. Ja ennemmin tai myöhemmin se GPU voi korruptoitua sieltä. Ja esimerkiksi tuosta äskeisestä ja myöskin tästä niin löytyy kyllä sitten hyvät Teknet-artikkelit ja mä näytän lopuksi Teknet-artikkelin, mistä tämä koko idea periaatteessa tulee. Eli mitigoinnissa niin tämmöinen Enhanced Security Administration Environment on semmoinen iso uusi juttu, jota on alettu miettimään jo muutamia vuosia sitten esimerkiksi Microsoftin toimesta. Tarkoittaa sitä, että teidän tuotantometsä on vain tuotantometsä. Tavoite on se, että siellä on yksi sisäänrakennettu administraattor-tunnus, joka on kassakaapissa, ja sen salasanaa ei edes tiedetä. Siinä on kaikki administratiiviset tunnukset teidän metsässä. Sen jälkeen me rakennetaan hallintametsä, ja sitä hallintametsää, sen kautta hallinnoidaan teidän tuotantometsää. Jolloin jos te mietitte ulkoistuskuviota, sopimukset vaihtuu, ulkoistuskumppanit vaihtuu, teidän sisäiset AD-ihmiset vaihtuu, tuotanto pysyy koko ajan kuosissa. Sinne ei suoraan lisätä enää jotain, 4 kumppania sitten olleen henkilökohtaisen henkilön käyttäjätunnusta palvelutunnukseksi, jota ei voi enää poistaa sieltä. Tämmöiset niin kuin katoaa. Tämä Privileged Account Workstation, siitä äsken puhuttiin. Ja sitten yksi matalimmalla roikkuvia hedelmiä, joka on yksi nyt niistä, joista moni organisaatio on jo tehnyt, niin on tämmöinen Local Account Password Solution. Eli puhutaan siitä, että pystytäänkö liikkumaan lateraalisti koneelta toiselle. Hyvin yleistähän on se, mitä esimerkiksi varmasti tuolla Windows 10-trackissa paljon puhutaan. Mäkin puhun siitä tänään vielä uudelleen, mutta niin kuin se justiin, että kumpi on parempi? Se, että me luodaan tämmöinen domain-ryhmä, jos meillä on henkilöitä, ja domain-ryhmästä ne henkilöt kirjautuu useille eri työasemille. Ja sitten kun yksi työasema murretaan, niin siellä on 40% koneita heti, joissa hän tietää, että on varmasti kirjautuneita. Vai se, että jatkossa me ei käytetä enää domain-ryhmiä, me käytetään vaan lokaalia adminia. Mutta lokaali adminin salasana on joka koneessa uniikki. Ja me ollaan tehty näitä jo semmoisiin ympäristöön, missä on 150 000 klienttia. Siellä on 150 000 klienttia, joissa jokaisessa on uniikki salasana. Ja kun sitä työasemaa pitää hallinnoida tai ongelma selvittää, niin ensiksi meillä on hyvin yksinkertainen pieni tämmöinen GUI-softa. Me annetaan klientin nimi, painetaan search, niin me nähdään, mikä sen klientin salasana on. Ja vain niillä, joille me delegoidaan oikeus lukea se attribuutti Active Directorysta, niin vain ne henkilöt pystyy lukemaan sen. Vain ne tietää silloin sen salasanan ja siitä alkaa se administrointi. Ja myöskin me auditoidaan, ketkä lukevat niitä attribuutteja, jolloin me tiedetään itse asiassa, kuka oli se henkilö, joka nyt kaivoi sen lokaalin admin salasanan. Ja tämä on esimerkiksi se, että Sonya ei olisi murrettu ja ihan älyttömän montaa muuta organisaatiota ei olisi murrettu. Mikä on myöskin huolestuttavaa, mitä nyt maailmalla on tullut jo tässä vuosien varrella esille, niin yksi sellainen asia on kanssa, mitä mä huomasin, itse asiassa parissakin keississä tämä tuli eteen, niin on organisaatioita, jotka tekee tämmöisen niin sanotun tavallaan golden imagen myöskin palvelimista, ja he sattuu olemaan mahdollisesti ulkoistuskumppani. Niin he tekee tämän golden imagen näin, sitten siellä on palveluita, palvelulla on joku tietty käyttäjätunnus ja sillä on tietty salasana. Ja sitten tätä golden imagea käytetään kaikille eri asiakkaille. yhden asiakkaan palvelutunnus salasana murretaan, kaikki muut asiakkaat on riskissä sen jälkeen, koska hän tietää myöskin sieltä ne palvelutunnukset ja salasanat. Ja tämän tyylisiä keissejä nyt on tullut esimerkiksi eteen. Sen lisäksi sitten meillä on tämä Managed Access Request System, eli nyt Windows 2016 tuo tämmöisen paikallisen mahdollisuuden, että me voidaan rupea käyttää aikaperusteisia ikkunoita, milloin administrointia voi tehdä ynnä muuta, eli puhutaan näistä MIPeistä ja MAPeista. MIPi on sitten enemmänkin tuolta Azuren puolelta, mutta se vaatii sitten vähän vielä lisätyökaluja, että sitä voidaan tehdä. Eli ylipäätään, mitä meidän pitäisi näitä matalalla 2-4 viikon aikana tehtäviä roikkuvia hedelmiä lähteä katsomaan, niin pitäisi eriyttää täskit. Eli ei puhuta enää siitä, että me eriytetään administraattorit, vaan me eriytetään tehtävät, mitä pitää tehdä. Se olisi ihan se ensimmäinen, ja sitä tehdään aika harvoin. Sen lisäksi meidän pitäisi rakentaa nämä työasemat, miltä tämä hallinnointi voidaan tehdä. Ja sitten me tehdään tämä Local Admin Password Solution. Se, miten se automaattisesti tapahtuu ja hallinnoi, niin se on gruppollisyyden avulla. Ja siinä tulee semmoinen tilanne, että se klientti vaihtaa automaattisesti niin usein sitä salasanaa niin kompleksiseksi kuin te sen konfiguroitte tekevän sillä järjestelmällä. Kun se on tehty, todettu, että se toimii, jossain vaiheessa palvelimet sama asia. Ja tässä vaiheessa niin tämä uplockerin käyttöönotto esimerkiksi audit-moodissa, niin se on yksi semmoinen, mitä mä suosittelen, että joka ikisenä niin kuin asiakkuuden kannattaisi se tehdä, koska se ei vaikuta millään tavoin toiminnallisuuteen, mutta teillä on tulevaisuudessa mahdollisuus katsoa, että minkälaisia applikaatioita, Excelia, DLLia ajetaan näissä koneissa. Jos te haluatte, te voitte nähdä myöskin, että minkälaisia MSI-paketteja asennetaan. Ja esimerkiksi Microsoft otti tuon käyttöön jo 3 vuotta sitten, niin kukaan ei edes huomannut, että se otettiin tuossa audit-moodissa. Sen lisäksi meillä on sitten niin sanotussa blokkausmoodissa. Ja siellä voidaan käyttää joko blacklistauksia tai whitelistauksia. Ja aika usein mä kuulen, että no meidän organisaatiossa niin esimerkiksi whitelistauksen tekeminen olisi turhan hankalaa. Vaihe 2, me ruvetaan hardenoimaan, kun saadaan ensiksi se tietoturvakerrokset ja nämä tehtyä. Sitten me ruvetaan hardenoimaan, eli me puhutaan semmoisesta niin kuin muutaman kuukauden työstä, kun vähän suunnitellaan, niin siellä on esimerkiksi nämä credential ja device cardit pitäisi ottaa käyttöön, samoin uplockeri. Eli monesti kun kysytään, että no mikä se device cardin ja credential cardin ero on, niin device cardi on vähän niin kuin ravintolassa portsari, joka päättää, että pääsettekö te sisään sinne ravintolaan vai ei. Ja sitten se uplockeri on se baarimikko, joka huomaa, että no nyt te olette sitten jo ehkä ottaneet muutaman liikaa tai jotain muuta, että enää ei jatketa. Nämä time bound privilege, ne on just näitä pim-pam tyylisiä juttuja. Siinä on sitten erilaista tavallaan, mitä pitää sen mukana tehdä, unohtamatta multifactor autentikointia. Ja tämä multifactor autentikointi on semmoinen, missä mä oon monesti sanonut, että jos te edelleen joskus aika tunnepitoisesti suhtaudutaan tuohon, että voidaanko dataa viedä pilveen tai niin poispäin, niin yksi tapa, millä sitä pilven käyttöä voi aloittaa, on se, että älkää viekö sinne mitään dataa, mutta ottakaa multifaktor-autentikointi käyttöön, jolloin niin kun jälleen kerran Sonya ei olisi murrettu ja monia muita tämmöisiä asioita pystyy sillä tekemään. Sitten yksi tämmöinen erittäin mielenkiintoinen uusi idea ja tapa on Just Enough Admin mille tahansa DC:ille, applikaatioille. Eli sen sijaan, että me annetaan täydet admin-oikeudet, niin me eriytetään ne täskit sillä lailla, että mun pitää tietää, mitä mä teen. Mä haluan stopata ja startata palveluita esimerkiksi jostain koneesta. Niin mulle annetaan PowerShell-sessio. Ja sillä PowerShell-sessiolla mä otan yhteyden sinne, olkoon vaikkapa DC, mä en ole Enterprise Admin, enkä mä ole Domain Admin. Ja mä pystyn tekemään vain sen, että mä pystyn restarttaamaan palvelun, en mitään muuta. Eli me voidaan lähteä tekemään tämmöisiä rajoituksia, ja se tulee selkeyttää myöskin hirveän paljon monissa tapauksissa vastuukysymyksiä ja muita tällaisia. Viitauskohta on hyvin yksinkertainen esimerkiksi. Mä tiedän, että Jyrki tulee näyttämään muutamia juttuja tämän osalta. Esimerkiksi GUI ei ole tänä päivänä mikään muu kuin ominaisuus käyttöjärjestelmässä. Eli sen voi ottaa pois, jolloin aika monta hyökkäysrajapintaa katoaa sen takia, että kun GUIta ei ole, niin meillä ei ole itse asiassa Windows Explorerin bittejä, eikä meillä ole internet-selaimen bittejä siellä, jolloin me saadaan huomattavan paljon niin kuin sitä kautta pienennettyä noita rajapintoja. Sitten puhutaan näistä käyttäytymiseen perustuvista havainnoineista, joista tämä ATA, Microsoftin ATA, on ehdottomasti yksi sellainen, mikä on äärimmäisen kanssa kuuma peruna tällä hetkellä. Mä näytän siitäkin nopeasti sitten muutamia juttuja. Se perustuu ihan puhtaasti niin kuin käyttäytymiseen. Miten henkilöt käyttää AD:ta? Ensiksi opetellaan 21 päivää, miten AD käyttäytyy, ja sen jälkeen ruvetaan sitten haistelemaan, että jos siellä joku tekee. Sanotaan niin, että mä kirjaudun aina mun tietyltä ja yhdeltä työasemalta tiettyyn aikaan, ja mä teen sitä koko ajan. Sitten yhtäkkiä mä kirjaudunkin 3 eri työasemalta ja vähän eri aikaan. Niin se on poikkeavaa käytöstä ja siitä nousee reaaliaikaisesti aikajanalle tämmöinen huomautus, että nyt tämmöinen henkilö näiltä koneilta on epäilyttävä autentikointi tai niin poispäin, että se pitää tarkistaa. 3. vaihe. Sitten aletaan menemään niin kuin vähän teknisempiin ratkaisuihin ja tällaista näin, eli näitä rooleja ja delegointia pitää kehittää vielä sen jälkeen. Sitten pitää rupea miettimään se, että entäs jos me niin kuin poistuttaisiin näistä salasanojen käytöistä kokonaan, mikä ei sitten poista sitä, että meillä on edelleen ne tiivisteet siellä, koska me tarvitaan tiivisteet single sign-onin takia. Mutta kuitenkin niin näillä me tuodaan lisää kompleksisuutta hakkereille pystyy niin kuin todellisuudessa murtaan tietynlaisilla tekniikoilla. Admin Foresti, lähdetään sitä niin sanottua Enhanced Security Administration Environmentia tekemään. Tai kun 2016 tulee, siellä on tämmöinen Bastion Foresti, mitä voidaan käyttää hyväkseen. Sitten 2016 tulee tämmöinen koodin integriteetti, mitä voidaan käyttää hyväkseen. Ja se perustuu niin kuin tähän virtualisointiteknologiaan ja sillä me varmistetaan, että me voidaan vain mahdollistettuja ja hyväksyttyä binääriä ajaa systeemissä. Ja jos joku applikaation esimerkiksi driveri ei ole tuettu, niin silloin me voidaan sitten reagoida siihen. Ja sitten ruvetaan sitä applockeria käyttää niin kuin vähän paremmin hyväksi, eli voidaan tehdä näitä white- ja black-listauksia. Varmasti moni teistä on lukenut näitä, että kauan menee organisaatioilla, kun tämmöinen hyökkäys havaitaan, niin se on edelleen noin 240 päivää. Se tulee muutamia päiviä koko ajan alas, mutta se on vuodessa tullut joku 10 päivää alas. Ja Suomessakin on näitä organisaatioita, että on mennyt yli 800 päivää, että niin kuin murtautuminen on havaittu. Ja tämän vuoden puolella mä en ole ollut, mutta viime vuoden puolella mä olin muutamassa tämmöisessä keississä, sanotaanko näin, että Skandinaviassa, missä organisaatiot huomasi, että heidät on murrettu, tuli tämmöisen niin kuin päivitysprojektin yhteydessä, huomattiin, että heidät on murrettu, ja sitten kun he rupesivat katsoa, niin tuntui siltä, että nyt on vähän pahemmin murrettu. Ja he kutsuivat sitten meiltä tämmöisen cybersecurity-tiimin apuun. Meillä on tämmöinen toimitus nimeltä Persistent Advanced Threat Service tai Detection Service joissakin tapauksissa. Se tarkoittaa sitä, että meillä tulee fyysisesti kaverit paikan päälle ja alkaa analysoimaan kaikki koneet organisaatiosta. Sen takia siihen menee muutamia viikkoja. He tekevät memoridumppeja, lukevat niitä memoridumppeja, tekevät reverse-engineerausta ynnä muuta. Niin esimerkiksi yksi näistä organisaatioista, niin sanotaan, että se oli tuommoinen 8000 työaseman ympäristö, siellä oli joitakin satoja palvelimia, niin sieltä löytyy yli 60 malwarea, ja paljon muuta tämmöistä. Ja sitten kaikista mielenkiintoisin oli se, että sitten Singaporesta löytyi yksi palvelin, jossa oli aktiivinen takaovi Kiinaan auki koko ajan. Ja he oli itse niin kuin siinä käsityksessä, että nyt on kohtuu hyvin, koska siellä oli muutama organisaatio käynyt katsomassa myöskin, että mikä se tilanne on. Ja tällä mä en halua sanoa sitä, että vain me osattaisi se tehdä, vaan mä tarkoitan niin kuin sitä, että se vaatii hirveän määrän työtä, jos me halutaan alkaa varmistaa, kun meidät on kerran korkattu, että meitä ei enää olisi korkattu. Ja senkään jälkeen me ei voida olla varmoja, koska jos meillä on 2 vuotta aikaa puuhastella täysin vapaasti siellä, niin me voidaan piiloutua ihan mihin vaan. Ja yksi paikka, mihin mä piiloudun tänä päivänä, jos mä olisin hakkeri, niin ehkä mieluiten on printerit. Koska printtereissä on paljon älyä tänä päivänä ja hyvin harva analysoi printtereitä esimerkiksi. Ja se, mikä olisi myös tärkeää näissä niin on nimenomaan just niin se, että kuinka nopeasti me sitten pystytään vastaamaan, kun jotain tapahtuu. Esimerkiksi CryptoLocker-tapauksissa niin on analysoitu sitä, että kun tämä kalasteluviesti saapuu sähköpostina, niin kauan keskimäärin menee, kun CryptoLocker on aktiivisena, niin se on noin 11 minuuttia. Et se on todella, todella niin kuin nopea. Mä näytän yhden vaan tämmöisen esimerkin nopeasti. Mä menen sitten noihin muutamiin demoihin, mitä mulla tuolla on. Mutta tässä on just yhdestä tämmöisestä keissistä, mikä meillä oli, muutettiin se Contoso Comics, on memoridumppi otettu koneesta, ja kun sitä lähdettiin katsoa, että mitä kautta ja miten tämmöinen niin kuin haavoittuvuus on tullut, niin sieltä löydettiin tiettyjä exploit-indikaattoreita, ja tämä data perustuu nyt siihen yhteen slaidiin, mitä mä näytin aikaisemmin, missä oli näitä kaikkia, mitä meidän front-endit tekee, ja Exchange Online Protection, ja Windows Defenderit ja tällaiset näin, perustuen siihen telemetriadataan, mitä ne miljardit koneet lähettää maailmalta. Ja sieltä löytyy sitten tämmöistä niin kuin osviittaa siitä, että mistä ja miten tullaan siihen koneeseen mahdollisesti sisälle. Ja sitten lähdetään hakemaan sitä, että mikä se tapa, mikä se actioni oli siellä sisällä. Niin me nähdään, että Outlook on ainakin ollut yhtenä osallisena. Me nähdään sieltä myöskin sitten jos meillä on oikeat symbolit ynnä muuta, niin me nähdään funktiotasolla, mutta meillä on tärkeää myöskin se, että me nähdään nämä muistiosoitteet, missä tämä asia tapahtuu. Eli kun me tiedetään muistiosoitteet ynnä muut tämmöiset, niin päästään katsomaan, että mitä siellä mahdollisesti takana on. Ja mennään siitä vielä pidemmälle, niin aikanaan sitten niistä rupeaa käymään selville, että minkälaisia hyökkäyksiä siellä on. Ja tässä niin kuin oli itse asiassa tämmöinen Adopen haavoittuvuutta oli käytetty, ja se tuli, mä tuossa vähän hypin sen takia, että mä haluan näyttää sen viimeisen slaidin, tämä on niin kuin hyvin teknisille kavereille, tämä on semmoinen mielenkiintoinen, eli tässä kun ruvettiin katsomaan sitä exploit-indikointia samasta keisistä, niin toi osoite annetaan, niin me nähdään dataa sieltä sisältä. Sen jälkeen me saadaan IP-osoite selville, ja kun me jatketaan sitä IP-osoitetta, niin me saatiin tämmöinen East Bridal -webbisaitti. Eli tarkoittaa sitä, että tämmöinen webbisaitti on korkattu, se on murrettu, sieltä ei ole muutettu mitään, mutta sinne on vaan laitettu meidän työkalut, mistä me käydään se CryptoLockeri lataamassa esimerkiksi. Eli tässä vaiheessa ruvetaan niin kuin miettimään, että onko se outoa, että meidän organisaatiossa joku klientti käy tämmöisellä saitilla. Niin ei se välttämättä kauhean outoa, ei tätä ole mitenkään niin kuin esimerkiksi välttämättä blokattu. Ja tämän takia se on niin kuin vaikea, mutta sitten jos DC:ltä me nähtäisiin ylipäätään, että meidän DC:ltä otetaan HTTP-yhteys johonkin, niin se on jo heti semmoinen niin kuin poikkeava käytös, mihin pitäisi niin kuin kiinnittää huomiota. Eli nyt jos sitten lähdetään tuosta vähän, katsotaan saaks mä tuon hiiren toimi, mun täytyy tuolta poistaa noin. Joo, niin Ihan ensimmäiseksi niin mä ajattelin, että mä vähän ataa näytän, jos ei porukkausta kauheasti nähnyt, niin se on semmoinen tosissaan tämmöinen Aurato, israelilainen pentestausyritys, joka me ostettiin. Ja tämä on oikeastaan niitä ainoita tuotteita tällä hetkellä markkinoilla, joka tekee tämän tyylistä käyttäytymiseen perustuvaa analysointia. Ja mä oon tällä leikkinyt nyt aika pitkään. Mä en ole vielä kerinyt päivittämään siihen 1.7-versioon. Katsotaan, että mä saan sen näkyviin myöskin tuohon. Noin. Niin täältä näkee nyt sitten, että mitä tämä ATA niin kuin pitää sisällään. Eli ensimmäinen tuommoinen aikanaan, kun mä tämän asensin ja aloin tällä leikkimään, niin mä tein sen, että mä asensin yhteen klienttiin Lotcrackin. Ja mä ajattelin, että mä rupean kräkkäämään. Mä oon niin vanhanaikainen kaveri, että mä rupean kräkkäämään salasanoja. Sitten ei oikeastaan mitään hyötyä. No joo, jos te haluatte EFS:ää. Sitä salausta murtaa, niin siinä ei tiivisteet riitä, me tarvitaan se salasana. Ja tämä tekee vielä sillä lailla, että tämä Lotcrack asentaa palvelun DC:lle. Ja niin kuin tässä näkyy, niin me nähdään, että ATA V Windows 8.1 koneelta asennetaan, käytetään Exceä ja asennetaan tämmöinen LC-agent remotesti domain controllerille. No, se on ensimmäinen jo semmoinen mielenkiintoinen juttu. Toinen on se, että mä oon luonut HoneyToken käyttäjätunnuksen nimeltä Administrator. Eli mun sisäänrakennettu Administrator-tunnus on nimeltään Kuikka tässä järjestelmässä. Eli mä oon vaihtanut sen nimen. Sen jälkeen mä oon löynyt täysin guest-tason tunnuksen, joka on Administrator, jonka kaikki adminit tässä organisaatiossa tietää. Eli heti jos joku tai jokin yrittää kirjautua administraattor-tunnuksella. Me tiedetään heti, että nyt ei ole ihan ehkä puhtaat pullatuunissa. Ja me nähdään se, että kahdelta eri koneelta on yritetty käyttää, ja jos mä vien hiiren tänne, mä voin klikata sitä, niin se näyttää mulle, se näyttää mulle, mitkä, esimerkiksi miltä koneilta on tullut, ja siellä on yksi Windows 2016 palvelin, josta toisesta metsästä on itse asiassa yritetty tässä tapauksessa ottaa se yhteys sinne. Ja tällä lailla niin kuin tätä aikajanaa, kun alkaa seuraamaan, niin sieltä löytyy paljon niin kuin asioita, paljon kertoo meille, että mitä tapahtuu. Ja tällä me saadaan niin kuin aika hyvin selvitettyä esimerkiksi sellaiset asiat, että missä järjestyksessä tehtiin mitäkin tässä meidän järjestelmässä. Eli hyvin usein me nähdään justiin, että ensiksi varastetaan jonkun käyttäjän tiiviste jollakin koneella, ja sitten sitä tiivistettä käytetään tai Kerberos-tikettiä käytetään jostakin toiselta koneelta. Ja sitten sen jälkeen niin me päästään murtautumaan sitten sinne, minne halutaan. Yksi semmoinen oikeastaan mielenkiintoinen juttu, mitä mä tähän ihan viimeiseksi haluan näyttää niistä privilegioista, niin tehdään semmoinen poikkeuksellinen juttu, että mennään tämmöiseen käyttöjärjestelmään nimeltä Windows 8.1. Erittäin vähän käyttisynnä muuta. Mennään paikallisena administraattorina sisään. Ja mä puhuin niistä privilegioista. Niin nyt kun te näette täällä administrator command prompti, ja mä puhuin just siitä, että yleensä se, mikä tekee musta adminin, niin on privilegiot. Eli tää on oikeastaan se, mikä musta tekee adminin, eikä se, että mä olen admin, vaan kun mä kuulun tiettyyn ryhmiin, niin niille ryhmille luvitetaan AD:n kautta ja käyttöjärjestelmän kautta tiettyjä oikeuksia, joita pystyy sitten kruppolisyillä siivoamaan. Niin täällä näkyy justiin, että mulla on niin paljon tavaraa tuossa access tokenissa, että mä pystyn tekemään sitten esimerkiksi, pystyn ajamaan tiettyjä työkaluja, ja Windows Credential Editor on yksi näistä päästöhästyökaluista, niin se esimerkiksi ei toimi. koska se käyttää tämmöistä injektointitekniikkaa ja se on jo Windows 8.1 suojattu, samoin kuin Windows 10. Mutta sitten meillä tulee aina se, että me voidaan käyttää jotain muita työkaluja, ja esimerkiksi jos me käytetään tätä kyseistä työkalua, niin silloin näistä tulee se tilanne, että kun me löydetään oikeat privilegiot tehdä asioita, niin sen jälkeen me saadaan nämä hashit kaivettua käyttöjärjestelmistä. Ja tässä jos katsotte, niin siellä ensiksi asetetaan backup ja restore privilegiot. Muistakaa, mitä mä sanoin tässä alussa. Et ne on erittäin vaaralliset niin kun oikeudet, jos ei niitä kontrolloida. Ja kauan aikaa sitten jo dokumenteissa oli sitä, että puhuttiin just, että nämä roolit esimerkiksi pitäisi eriyttää ynnä muuta. Ja sen lisäksi sitten tämmöistä, mitä mimikatsilla yleensä näytetään, niin mä pystyn tällä myöskin ajamaan nämä ketkä on domeinista kirjautunut. Ja nyt tässä me ei lueta muistia, vaan me luetaan näitä kässättyjä logoneita. Ja nyt tässä on kaikista pahin se, että siellä on hack admin, hanhi, atarid ja administrator, ja hanhi on nimenomaan sekä hack admin, ne on molemmat domain admineita. Eli jos tämmöinen tilanne tulee, mä olisin nyt hakkeri, niin nyt teillä menisi 500 000 sitten päästä musta eroon. Eli peli on menetetty jo, koska mä oon saanut domain adminin tiivisteet selville. Jos te vaihdatte hanhen ja hack adminin salasanan, niin ette te voi välttämättä luvata mitään, koska se mitä mä lähden tämmöisessä tapauksessa tekemään ensimmäisenä on se, että nyt kun mulla on hanhen ja hack adminin toi salasana, niin sen jälkeen mä lähden pelaamaan sellaisella tunnuksella kuin KRBTGT, joka on täällä KDC-palvelimella oleva, jota käytetään Kerberos-autentikoinnissa ja Kerberos-tiketin luomisessa ja kryptaamisessa. Mä luon sen tunnuksen avulla itselleni niin sanotun kultaisen tiketin. Ja tämän kultaisen tiketin mä laitan olemaan voimassa 10 vuotta. Niin sen jälkeen se on ihan sama, vaikka te muuttaisitte joka ikisen tunnuksen administraattoritunnuksen salasanan, niin mä oon edelleen sieltä teidän järjestelmässä. Vaihtakaa vaan, en mä välitä, koska mulla on se kultainen tiketti, jolloin teidän pitäisi tietää, miten tämmöisestä kultaisen tiketin riskistä niin te pääsette eroon. Sen lisäksi mä vielä tuossa ihan viimeisenä muutama minuutti mennyt, mutta tehdään näin, että disconnect uudelleen ja mennään hanhena sisään. Mä vaan haluan näyttää tämän lähinnä sen takia. Ai niin, tämä tarvitsee aina tämän pyyhkäsyn, että me päästään uudelleen sisään. Mä en osta vielä konfot. Joo, tässä on nyt sitten hanhitunnus, joka on Enterprise Admin. Ja jos mä käynnistän täältä komentopromptin Enterprise Adminina nyt tässä työasemassa, näin te näette, että se on admin, who, am, I, kautta, priv, niin access tokeni se ei olekaan tavaraa. Eli aina puhutaan Enterprise Administa, kuinka paha tunnus se on. Ei se itse asiassa pysty kauheasti klientista tekemään mitään, koska Enterprise Admin ei mun tapauksessa ole Domain Admins-ryhmässä. Ja nyt sitten, jos mä yritän tällä tunnuksella esimerkiksi tuolta tulee toi, ajaa VCE:tä, niin mä en pysty ajamaan sitä, koska mulla on uplockeri päällä. Eli mä oon uplockerilla estänyt näiden tiettyjen sovellusten ajamisen. Ja mä tiedän ainakin, että Laihon Samilla on ainakin yksi tämmöinen esitys täällä uplockerista. Mä oon itse uplockeria käytellyt jo silloin, kun se oli Software Restriction Policy. Se on äärimmäisen yksinkertainen tapa esimerkiksi taistella kryptolokkereita vastaan. Onko kysymyksiä? Mä oon sen 50 minuuttia käyttänyt, eikö tämä ollut 50 minuutin slaidi, joo. Niin kiitoksia ja tosiaan näistä samoista asioista vähän enemmillä demoilla, niin tuossa Windows-puolella, kun mä puhun tästä, kuinka valkovöinen voi sitten taputtaa mustavöisen ulos, niin siinä on aina se, että näissä demoissa hirveästi, kun tehdään demoja, niin aina oletetaan, että no mulla on nyt tällaiset oikeudet ja sitten siihen ympärille laitetaan joku tarina. Niin nyt mä voin just sanoa, että mun ei tarvi olla admin, että mä pystyn murtamaan. Te näitte jo yhden esimerkin. Mä tarvitsen vaan kaksi vaarallista privilegiota yhdessä itselleni, niin mä pääsen näitä asioita tekemään. Backup, restore. Tätä on tietoturva tänä päivänä, että me joudutaan niin kuin menee syvemmälle ja syvemmälle näissä asioissa. Mutta kiitoksia, ei kysymyksiä ollut, niin nauttikaa tästä päivästä hyvistä sessioista. Kiitokset.